You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ለበዳ ኮቪድ-19 ኣህጉራውያን ግጥማት ከይካየዱ ዕንቅፋት ስለ ዝኾነ ተርታ ሃገራት ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ከም ዘለዎ ቀጺሉ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ሃገራዊ መዝሙር ክዝመር እንከሎ ተጻወቲ ደው ክብሉ ድሕሪ ደጊም ስለ ዘይግደዱ ድሕሪ ሕጂ ኣይክዕዘቦን ኢሉ ኣትሌታት ንጸረ ዓሌታዊ ኣድልዎታት ዝቃወሙ ምንቅስቓሳት ብምድጋፍ ክምብርከኹ ዝኽልክሎም ኣብ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ሰፊሩ ዘሎ መምርሒ ሰብኣዊ መሰላት ዝጥሕስ እዩ ተባሂሉ። ተጻዋታይ ጋንታ ኮሊንግውድ ዝነበረ ሄሬተር ሉሙምባ እታ ጋንታ ንሱ ምሳብ ዝጻወተሉ ዝነበረ እዋን ንዘጋጠሞ ዓሌታዊ ኣድልዎታት ብወግዒ ኣፍልጦ ክሳብ እትህብ ኣብ ስቱር ሽምግልና ክሳተፍ ድሌት ከም ዘይብሉ ኣፍሊጡ ዝብሉ ኣርእስታት ዜና ዝሓዘ ትሕሶታት ቀሪብናልኩም ኣለና። ክትከታተሉና ንዕድም። ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ክለባት ኣብ መላእ ከባቢታት ዓለም በብቕሩብ ይጅመር ወይ ከዓ ክጅመር ተመዲቡ እንተሃለወ እኳ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣህጉራውያን ግጥማት ከይካየዱ ዕንቅፋት ኮይኑኣሎ። እዚ ኩነታት ደጊሙ ነዚ ናይዚ ወርሒ ፊፋ ኮካኮላ ደረጃ ተርታ ሃገራት ዓለም ተንኪፎ ይርከብ። እቲ ተርታ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣይተለወጠን። ቤልጅም ንፈረንሳን ብራዚልን ቀዲማ ኣብ ዝለዕለ ተርታ ትርከብ። እንግሊዝን ኡራጓይን ከዓ ኣብ 45 ደረጃ ይኽተለአን። ክሮኤሽያ፣ ፖርቱጋል፣ ስፔን፣ ኣርጀንቲናን ኮሎምቢያን ብመስርዕ ተኸቲለንን ኣብ ዝለዕለ 10 ቦታታት ተሰሪዐን ይርከባ። ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዝለዓለት ሴኔጋል ኮይና ኣብ መበል 20 ክትስራዕ ከላ፣ ቱኒዝያ መበል 27፣ ናይጀርያ መበል 31፣ ኣልጀርያ መበል 35፣ ሞሮኮን ጋናን ከዓ ተኸታቲለን መበል 43፣ 46 ተሰሪዐን ካብ ካልኣይ ክሳብ 50 ዘሎ ተርታታት ሒዘኖ ይርከባ። ኣብ ዞባና ኬንያ ኣብ መበል 107 ዝለዓለት ተርታ ዝሓዘት ክትከውን ከላ፣ ሱዳን መበል 128፣ ኢትዮጵያ መበል 146፣ ደቡብ ሱዳን መበል 168፣ ጅቡቲ መበል 184፣ ሶማልያ መበል 196፣ ኤርትራ ከዓ መበል 205 ኮይና ዝተሓተ ተርታ ከም ዝሓዘት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝዘርግሖ ተርታ ሃገራት ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፊፋ ኣመልኪቱሎ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሓለፍቲ ሜጀር ሊግ ሶከር ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ሃገራዊ መዝሙር ክዝመር እንከሎ ተጻወቲ ደው ክብሉ ድሕሪ ደጊም ኣይከነገድዶምን ኢና ኢሎም ድሕሪ ምውሳኖም ድሕሪ ሕጂ ኣይክዕዘቦን እየ ክብል ገሊጹ። ኣሜሪካ ድሕሪ ሞት ጆርጅ ፍሎይድ ብተቃውሞታት ተሓሚሳ ትርከብ። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተጻወቲ ኸኣ ንምንቅስቓስ ክብሪ ህይወት ጸለምቲ ዝጽውዕ ብላክ ላይቭስ ማተር ብምድጋፍ ድምፆም ኣብ ምስማዕ ይርከቡ። ሓለፍቲ ዩኤስ ሶከር ከኣ ካብቲ ዝተለምደ ትርር ዝበለ መርገጺ ብምውሳድ ዝሓለፈ ሰሙን ንተጻወቶም ካብ ሕጂ ንንው ኣብ ግዜ ሃገራዊ መዝሙር ደው ክብሉ ከገድድዎም ከም ዘይኮኑ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ትራምፕ ድሕሪ ዚ መግለጺ ነዚ ስጉምቲ ነቒፍዎ ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ ናብቲ ዝነበሮ ዝምለስ ነዚ ስፖርት ክዕዘቦ ከም ዘይኮነ ኣፍሊጡሎ። ንሱ ኣብ ትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቱ ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ ደጊም ኣይክዕዘቦን እየ፣ ከምቲ ዝዕዘቦ ዘለኹ ኤንኤፍኤል እውን ናብኡ ገጹ እዩ ዝኸይድ ዘሎ፣ ነዚ እውን ኣነ ኣይዕዘቦን እየ ኢሉ። መልሲ ትራምፕ ዝመጽእ ዘሎ ንኻልእ ሪፐብሊካን ኣባል ኮንግረስ ፍሎሪዳ ማት ጋየዝ ዝጸሓፎ ንኩዕሶ እግሪ ዝነቅፍ መልእኽቲ ደገፉ ድሕሪ ምግላጹ እዩ። እቲ ኮንግረስማን ኣነ ንሃገራዊ መዝሙር ደው ዘይትብል ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ካብ ዝዕዘብ ኣሜሪካ ሃገራዊ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዘይብላ እንተ ትተርፍ ምመረጽኩ ክብል ጽሒፉ። ሓለፍቲ ዩኤስ ሶከር እዚ ሓድሽ መርገጺኦም ብምንጻር ኣብ ዘውፅኡሉ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ጌጋ ከም ዝነበረ ኣሚኖም ኣለዉ። እዚ ፖሊሲ ቀይሮም ዘውፅእዎ ገዲም ኣጥቃዒት ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ሜጋን ራፒኖ ምስቶም ብኮሊን ካፐርኒክ ተተባቢዖምን ኣንጻር ጎነፃውያ ተሓሕዛ ፖሊስን ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣሜሪካውያንን ድምፆም ከስምዑ ሰላማዊ ተቃውሞ ዘካይዱ ዝነበሩ ተጸንቢራ ምስተንበርከኸት እዩ። ግጥማት ኤምኤልኤስ ዝመጽ ወርሒ ቅድሚ ምጅማሮም ሓለፍቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ግጥማት ድሕሪ ደጊም ሃገራዊ መዝሙር ከም ዘይህሉ እውን ብተወሳኺ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ተጻዋታይ ፍሉይ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያ ኤኤፍኤል ጋንታ ኮሊንውድ ዝነበረ ሄሬተር ሉሙምባ እታ ጋንታ ንሱ ምስኣ ኣብ ዝፃወተሉ ዝነበረ እዋን ንዘጋጠሞ ዓሌታዊ ኣድልዎታት ዝምልከት ኣቕሪብዎ ዘሎ ክስታት ብወግዒ ኣፍልጦ ክሳብ እትህብ ኣብ ስቱር ሽምግልና ክሳተፍ ድሌት ከም ዘይብሉ ገሊጹ። ንሱ ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት ብዛዕባ እቲ ን10 ዓመታት ምስታ ጋንታ ዘሕለፎ ግዜ ዘጋጠሞ ሕማቕ ተመክሮ ምስ ፀሓፈ ኣሰልጣኒ ኮሊንውድ ነይተን ባክሊ ዝሓለፈ ሓሙስ ምስ ሉሙምባ ክራኸብ ድሌት ከም ዘለዎ ገሊጹ ነይሩ። ሉሙምባ ኣብታ ማግፓይስ ዝሳጉኣ ጋንታ ኮሊንውድ በዓሌት ናይ ምውዛይ ወይ ከዓ ምቕላድ ባህሊ ከም ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ዝበሎ ሕጂ እውን ደጊሙ ገሊጽዎ ኣሎ። እዚ ወዲ 33 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ድሕሪ ተደጋጋሚ ህርመታት ኣብ ርእሱ ወይ ከዓ ኮንካሽን ኣብ 216 ካብ ምጽዋት ዝተሰናበተ እዩ። ንኣሰልጣኒ ነይተን ባክሊ እውን ዝኣክል ድጋፍ ኣይሃበንን ክብል ከሲስዎ ኣሎ። ሉሙምባ ጋንታ ኮሊንውድ ይኹን ብዓብዩ ኤኤፍኤል ነቶም ንሱ ዘለዓሎም ክስታት ክምልከትዎም ዓቕሚ ይኹን ድሌት የብሎምን ድሕሪ ምባል ክልቲኦም ሸለልትነት ኣርእዮም ክብል ከሲስዎም ኣሎ። ኣሰልጣኒ ነይተን ባክሊ ዝሓለፈ ሰሙን ምስኡ ክራኸብ ዝሓተተ ጋንታ ኮሊንውድን ሪችመንድን ድሕሪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝተኻየደ ናይ ፈለማ ግጥሞም ንምክያድ ኣብ ማእከል ሜዳ ተኣኪቦም ብምኽባብ ንምንቅስቓስ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ንፍትሕን ኣንጻር ጎነፃዊ ኣተሓዛ ፖሊስን ብላክ ላይቭስ ማተር ደገፎም ንምግላጽ ቅድሚ ምንብርካኾም ቅድሚ ገለ ሰዓታት እዩ። ሉሙምባ እታ ጋንታ ክንረኸቦ ፈቲና ክትብል ደልያ ነቲ ዝተፈጸመ ነገራት ብኻልእ መልክዕ ክትቀይሮ ትፍትናላ ክብል ይኸስስ። እታ ጋንታን ካልኦትን ነቲ ክሰይ ከነኣሱን ክብረተይ ከዋርዱን ስለ ዝፈተኑ ኣነ ብውልቀይ ናይ ኢድ ምጭብባጥ ሰላምታ ብምግባር ይኹን በይነይ ብምዝታይ ክፈትሖ ኣይደልን እየ። ስለዚ ወግዓዊ ኣፍልጦን ይቕሬታን ካብታ ጋንታ ይደሊ ኣለኹ ክብል ከም ዝገለጸ ጋዜጣ ዘ ጋርድያን ኣብ ገጻታ ኣስፊራኣላ። ተወዳደርቲ ኣትሌታት ንጸረ ዓሌታዊ ኣድልዎታት ዝቃወሙ ብምድጋፍ ክምብርከኹ ዝኽልክሎም ኣብ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ሰፊሩ ዘሎ ሓደ መምርሒ ሰብኣዊ መሰላት ዝጥሕስ እዩ ክብል ሓደ ብኣትሌታት ዝምራሕ ኣህጉራዊ ምንቅስቓስ ገሊጹ። መምርሒ ቁፅሪ 50 ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኦሎምፒክ ቻርተር ፖለቲካዊ፣ ሃይማኖታዊ ወይ ከዓ ዓሌታዊ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ኦሎምፒካዊ ቦታታት ኣይፍቀድን እዩ፣ ኣትሌታት ከዓ መቕጻዕቲ ክወሃቦም ይኽእል እዩ ይብል። ኣብ ወርሒ ጥሪ ዝተሓትሙ መምርሒታት ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ እዚ ትንተና ንምንብርካኽ እውን ከም ዝውስኽ ይጠቕሱ። እዚ ብኣትሌታት ዝምራሕ ምንቅስቓስ ግሎባል ኣትሌት ነዚ ንጹር ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት እዩ ክብል ገሊጽዎ። ሓደ መግለጺ ካብቲ ምንቅስቓስ ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስን ኣህጉራዊ ፓራሊምፒክ ኮሚቴን ኣብ ምንብርካኽ ዝሳተፉ ኣትሌታት መቕጻዕቲ ክወሃቦም እዩ ዝብል ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝወፀ መግለጺኦም ሰብኣዊ መሰላት ዝጥሕስን ንኹሉ ዘሰንበደን እዩ ክብል ድሕሪ ምግላጽ ክቕየር ንጽውዕ ኢሉ። እዚ ብዙሓት ፍሉጣት ኣትሌታት ዝኣባላቱ ምንቅስቓስ እቲ ለውጢ ኣብ ዝቐልጠፈ ክካየድ ጸቕጢ ይገብር ኣሎ። ብፍላይ ድሕሪ ቅትለት ጸሊም ኣሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ ኣብ ኢድ ፖሊስ ኣሜሪካ ዝያዳ ቆላሕታን ህጹጽነትን ረኺቡሎ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣህጉራዊ ኮሚቴ ኦሎምፒክስ ባዕሎም እቶም ኣትሌታት ነቶም ቀንዲ ሕመረት ኦሎምፒክስ ዝኾኑ መርገጺታትን ዕላማታትን ብኸመይ ክብሪ ብዘለዎ መንገዲ ይድግፍዎም ክውስኑ እዮም ኢሉ ነይሩ። ኣብ ኣሜሪካ ድሮ ተጻወቲ ኤንኤፍኤል ኣብ ግዜ ሃገራዊ መዝሙር ክምብርከኹ ኣካያትቲ ስፖርት ተሰማሚዖም ኣለዉ። ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካውን ብተመሳሳሊ ነቲ ዝነበረ እገዳ ኣብ ልዕሊ ተግባራት ምንብርካኽ ኣብ ግዜ ሃገራዊ መዝሙር ኣልዒልዎ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ይፍጸም። ዝመጽእ ሶኒ ብኻልኦት ትሕሶታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.